22. júlí 1971, Erlingur Guðmundsson á Galtastöðum í Gaulverjabæjarhreppi.
Gerðu það?
Hér koma kýr mínar ofan af heiði, heimgangandi, gangadrynjandi, dröfn og úr hryggja, íl og hún ála, ofan frá skála, líkl og hún lína og hún langspena, frekn og hún fræna, fylla það skjólur, geit og hún grána, ganga þær í hellir, hvað er í hellir, hornum skella, geitur tíu og hún gíl hitna. Hamra móðir, hrísbítandi, gengur hún upp í dal. Aldin skjalda, brók og hún brynja, bjarnareiður með kolsvartan hala. Kolla kemur þar fram, önnur kolla á eftir. Bóli fer síðan seint á leið, Birgit heitir konan mín. Hér er ég og minn, piltur mér stendur hjá. Gull á hverjum kvistinum og laufin á.
Hvar hefur þú verið Erlingur þegar þú lærðir þessa þulu?
Já, það hefur bara verið, það hefur hlýtur að verið þegar ég var í fjalli á skeiðum.
Það er ólst upp?
Já, ég ólst, ég var eitthvað 20 ára aldur, ég var fæddur í fjalli. Fór þaðan eitthvað þegar ég var á öðru árinni að 20 ára sko. Og svo fór ég ferja þangað aftur 12 ára.
Já.
Og er til sko, og er þar í 12 ár sko.
Já. Ertu þar hjá foreldrum þínu?
Já. Þá var ég orðin 24 ára sko.
Hvað hétu þau?
Þau hétu Guðmundur Ófeigsson.
Já.
Ættaður frá fjalli.
Já.
Og Guðríður Erlingsdóttir.
Fóru þau með þulur við ykkur krakkan?
Já, mamma, hún gerði nú dálítið að því.
Já.
Já, sagði við sjöldan.
Heyrði ég í hamrinu.